Naše pomoc je ve jménu Hospodina. On učinil nebesa a zemi. Tímto slovem žalmu vás všechny srdečně vítám v našem shromáždění. Vítám všechny vás hosty, kteří jste mezi vámi, a přeji vám, abyste spolu s námi mohli prožít Boží blízkost. Vítám všechny vás, kteří jste domácí víry, vítám i všechny vás, kteří jste se k nám připojili prostřednictvím internetu. V dnešní bohoslužbě, v kázání dnešní bohoslužby, bude hlavním tématem víra. Co znamená, co přináší, jak člověk pozná, že věří správně, že věří Pánu Bohu. Než ale budeme číst z Božího slova a uslyšíme kázání, zpívejme společně píseň 203. Haleluja, lidé, slyšte. Píseň číslo 203.
Thank you.
Slyšme slova 124. žalmu. Poutní píseň Davidova. Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, Izrael ať řekne, kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé, zaživa by nás tehdy zhrdli v hněvu, jimž proti nám spláli. Tehdy by nás zatopily vody, dravý proud by se přes nás valil, tehdy by se přes nás převalily vzduté vody. Požehnán buď Hospodin, že za kořist nás nedal jejich zubům. Unikli jsme jako ptáče z osidla lovců. Osidlo je protrženo, unikli jsme. Naše pomoc je ve jménu Hospodina. On učinil nebesa i zemi. Povstaňme k modlitbě. Hospodine, svatý Bože a náš Otče, nezasloužíme si nic z tvé pomoci. Nemáme na ní nárok. Jsme lidé hříšní a to i tehdy, když chceme konat pouhé dobro. Jsme lidmi porušenými. A tak to vyznáváme a uvědomujeme si to. A přesto ty se k nám jako k takovým skláníš, vyhledáváš nás a nabízíš nám svoji pomoc. Otevřel jsi nám oči pro všechny skutky, které jsi konal v minulosti, s těmi, které jsi zavolal, s těmi, kteří za tebou vyšli a nechali se vést. Ty jsi byl jejich pomocí a ty jsi byl i naší pomocí. A tak spolu s dávným Izraelem, tvým vyvoleným lidem, smíme i my vyznávat, co by s námi bylo, kdyby nebylo tvé milosti, kdyby nebylo tvé přízně, té přízně, kterou si nezasloužíme. Ty jsi nás zachránil a nabízíš nám svou pomoc především pro svého syna Pána Ježíše Krista. On se pro nás stal člověkem, on se pro nás stal Bohem, kterého smíme vidět a jehož smíme sledovat tím, který vzal na sebe náš hřích, naši vinu, naše zlo. Děkujeme ti za to, že v něm je naše odpuštění hříchů a skrze něho si do našeho života dal nové světlo, kterým smíme vidět sebe, své okolí, svoji minulost, svoji budoucnost. A tak společně tebe chválíme a tebe oslavujeme, protože jsi veliký, protože jsi dobrý a jsi dobrý k nám, ke každému jednotlivě. A tvoji dobrotu chceme společně zakoušet jako tvůj lid i dnes, když jsme se sešli, abychom tebe oslavili, tobě poděkovali, abychom tobě naslouchali a k tobě se modlili. Prosíme, dej nám svůj pokoj, abychom odešli i dnes ospravedlněni, naplněni tvým pokojem. Amen. Můžete se posadit. Součástí dnešního shromáždění bude i událost křtu. Prosím sestru Nelu Pirochtovou, aby přišla sem dopředu. A dívám se, jestli mezi námi vidím sestru Věru Dadákovou. Já jsem ji neviděl. Už ji vidím. Tak prosím sestru Věru Dadákovou, která už byla pokřtěna, ale požádala o to, aby se mohla stát plnoprávnou členkou sboru. Sestra Nela Pirochtová tedy požádala o křest a přijetí do sboru a sestra Věra Dadáková, která již byla pokřtěná, požádala, aby se mohla stát členkou sboru. Já bych vám chtěl oběma i vám, sestro Věro, znovu připomenout to, co v našem životě znamená křest. Křest je především dar. Je to boží dar, je to vnější vyjádření božího daru, kterému říkáme spása. Přeloženo do češtiny záchrana. A tak je potřeba se ptát od čeho. No, od beznaděje k naději. Je to záchrana z hříchu a zla, které na nás ulpívá a které brání našemu vztahu s dobrým nebeským Otcem a naším Stvořitelem. Je to dar, který dostáváme zdarma. Nebeský Otec ho nabízí zkrátka všem. A přijímají ho ti, kteří rozpoznají, že jsou lidmi hříšnými a ucítí ve svém životě potřebu čistého svědomí, nejenom před lidmi, ale i před Pánem Bohem. A Pán Bůh pro oběť svého syna, Pána Ježíše, na kterého vložil náš hřích, nám naše hříchy odpouští. Je to taková výměna. Pán Ježíš si bere náš hřích a my si bereme a nám dává svoji spravedlnost. Tak to ve světě uvidíte málo kde, pokud vůbec někde. Lidé vždycky od nás chtějí to nejlepší, ale ne to nejhorší. Tak tedy křest je vnější výraz toho vnitřního, totiž božího daru. A taky, když budete pokřtěny, budeš pokřtěna a když vy si připomínáte svůj křest, tak vězte, že znovu si i společně my s vámi připomínáme veliký, nezasloužený boží dar, který nás přivádí do boží blízkosti. Ke křtu a k tomuto daru patří také naše vyznání. Vyznání víry. A tímto vyznáním vlastně vyznáváme, že jsme lidmi hříšnými, přiznáváme se k tomu, že jsme hodni božího odsouzení. Že jsme lidé bez naděje, lidé, kteří bez Pána Boha mají výhled jenom pro tento pozemský život. Ve vyznání víry vyjadřujeme i svoji radost nad tím, že jsme poznali Pána Boha, že ho poznáváme a že smíme být součástí jeho rodiny, že smíme žít v jeho péči. A tak ve vyznání víry vlastně vyjadřujeme i svoji touhu a potřebu. Neumíme si představit život bez Pána Boha. Neumíme si představit život bez jeho pomoci. A to poslední, co se odvažujeme s vírou vyznat, je, že ne, že potřebujeme Pána Boha, abychom ho zatáhli do svých lidských projektů, ale vyznáváme, že chceme být zataženi do jeho projektu boží lásky vůči každému člověku a vůči celému světu. To je obrovský boží projekt. A Pán Bůh nás, všelijak vratké lidi, k tomu zve. A tak nechť je křest pro vás i vyjádřením toho, že nejenom my věříme Pánu Bohu, ale Pán Bůh věří také nám. Nám, kteří se odvažujeme věřit jemu. Pán Ježíš pověděl, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Tato slova pověděl Pán Ježíš svým apoštolům, které poslal do světa s tou radostnou zprávou, že my lidé můžeme opět žít ve vztahu s Pánem Bohem. A apoštolové potom pověděli ústy apoštola Petra, pokání čiňte a pokřti se jeden každý z vás ve jméno Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Toto slovo, toto apoštolské slovo se vztahuje i na vás. A vyznáte-li svou víru, stane se vám svátost křtu, ať už nyní vykonána, anebo znovu připomenutá, znamením a potvrzením odpuštění vašich hříchů, znamením zasazení do těla Kristova, do velké Boží rodiny, stane se vám znamením obnovy Duchem Svatým. Než vás vyzvu k vyznání víry, povstaňme k modlitbě. Pane Bože, náš dobrý Otče, děkujeme za sestru Nelu a sestru Věru, za to, že zaslechli tvůj hlas, za to, že zahlédli tebe, dobrého Boha, v Pánu Ježíši Kristu ve tvém synu. Děkujeme za to, že se odvážili víry, té víry, kterou ty jsi jim zasel do srdce. Ale oni dali této víře i svůj souhlas a prostor. Děkujeme ti za to, že tě mohli poznat jako toho, kterého potřebují pro život, pro smrt, pro časnost i pro věčnost. A tak v tuto chvíli, když děkujeme i za jejich život a děkujeme za tvoji péči o ně, tak si chceme i společně připomenout, že tobě záleží na každém člověku. Každého voláš k sobě, aby mohl prožít to veliké přijetí u tebe, tvoji lásku, společenství s tebou a společenství s tvým lidem. Tak si v tuto chvíli uvědomujeme, že naše víra to není nic individuálního, jakkoliv přijímáme každý osobně. Tvoříme společenství víry a jako tvůj lid chceme jít společně za tebou. Prosíme, očist si i nás v tuto chvíli při události křtu, aby se stal sestře Nele znamením toho, živým znamením, že ty jsi ji přijal za svou a ty se jí nezřekneš. A totéž, aby mohla i znovu si připomenout a prožít sestra Věra a spolu s ní i my ostatní. Amen. Milé sestry, věříte, že i za vaše hříchy Pán Ježíš zemřel na kříži a tak vás vysvobodil od prokletí hříchu a smrti a uvedl vás do nového života pozemského a do života věčného? Jestliže ano, odpovězte každá za sebe slovem věřím. Chcete být pokřtěny v naději a připomenout si křest v naději, že vás Pán Ježíš při svém druhém příchodu vezme k sobě do své slávy? Jestliže ano, odpovězte slovem chci. Věříte, že se křtem stáváte součástí těla Kristova, to je církve? Chcete se i vy viditelně připojit k té části Kristovy církve, kterou tvoří církev bratrská? Jestliže je tomu tak, odpovězte slovy věřím a chci.
Věřím a chci.
Chcete svůj křest dosvědčovat v celém svém životě tak, jak se sluší na ty, kteří přijali od Hospodina odpuštění hříchů a naději pro život i smrt? Chcete sloužit Pánu Bohu ve svém osobním životě i uprostřed církve všemi dary, které vám Pán Bůh dá? Jestliže je tomu tak, odpovězte slovy ano s pomocí Ducha Svatého. Thank you. Jako učedníci Pána Ježíše Krista vstupujete ve smlouvu s touto částí jeho církve, s církví bratrskou. A chci vás pozvat, abyste se svobodně zavázali, že se budete podřizovat Božímu řádu v církvi i ve sboru. Slibujete, že budete žít v bratrské a sesterské lásce a duchovním společenstvím se všemi ostatními členy a budete se za ně modlit, že svými dary, které vám Pán Bůh dal a bude dávat, budete přispívat k růstu a budování těla Kristova. Slibujete, že nebudete svévolně zbytečně opouštět společná shromáždění a budete přijímat bratrské napomínání a podle svých možností také přispívat na práci Božího království. Slibujete-li to, odpovězte s důvěrou Boží pomoc slovem ano. My jako členové církve tohoto sboru za vás děkujeme Pánu Bohu a slibujeme, že vám chceme pomáhat, abyste rostli v poznání Pána Ježíše a mohli plnit to, co jste právě slíbili. Písmo svaté nás ujišťuje, že ten, který nás povolal, je věrný, že nás posvětí a zachová. Tak i my vstupujeme ve smlouvu spolu s vámi a vítáme vás láskou do svého středu. Ještě přijměte požehnání. Ještě než vás propustím, tak bych vás chtěl svěřit Boží milosti slovy apoštolů. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc proměnit vás a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny až do příchodu Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme nyní společně píseň 345, 345. Jsou tři hvězdy, které svítí víra, láska, naděje. Píseň 345. Thank you. nyní před sebou dvojí čtení z písma. Jedno ze Starého zákona, jedno z Nového. Ze Starého zákona poměrně dlouhý příběh, ale je to příběh, takže se mu dobře naslouchá. Příběh víry, ne v situaci bezproblémové, ale v situaci velice kritické. Budu číst z druhé knihy Mojžíšovi, z knihy Exodus, z první kapitoly od 8. verše. Druhá kniha Mojžíšova, první kapitola od 8. verše. V Egyptě nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten, tedy farao, řekl svému lidu: Hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujarmovali robotou. Musel stavět faraonovi města pro sklady Pitom a Ramses. Avšak, jakkoliv jej ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě stěžovali surovostí. Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua: Když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: Co to děláte, že necháváte hochy naživu? Porodní báby faraonovi odvětili: Hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života. Porodí dříve, než k ním porodní bába přijde. Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný. Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům. Ale farao všemu svému lidu rozkázal: Každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu, každou dceru nechte naživu. Muž z Léviova domu šel a vzal si lévijskou dceru. Žena otěhotněla a porodila syna. Když viděla, jak je půvabný, ukrývala ho po 3 měsíce. Ale déle už ho ukrývat nemohla. Proto pro něho připravila ze třtiny ušatku, vymazala ji asfaltem a smolou, položila do ní dítě a vložila do rákosí při břehu Nilu. Jeho sestra se postavila opodál, aby zvěděla, co se s ním stane. Tu se stoupila faraonova dcera, aby se omývala v Nilu, a její dívky se procházely podél Nilu. V tom uviděla v rákosí ošatku a poslala svou otrokyni, aby ji přinesla. Otevřela ji a spatřila dítě, plačícího chlapce. Bylo jí ho líto a řekla: Je z hebrejských dětí. Jeho sestra se faraonovi dcery otázala: Mám jít a zavolat kojnou z hebrejských žen, aby ti dítě odkojila? Faraonova dcera jí řekla: Jdi. Děvče tedy šlo a zavolalo matku dítěte. Faraonova dcera jí poručila: Odnes to dítě, odkoj mi je a já ti zaplatím. Žena vzala dítě a odkojila je. Když dítě odrostlo, přivedla je k faraonově dceři a ona je přijala za syna. Pojmenovala ho Mojžíš, to je vytahující. Řekla, vždyť jsem ho vytáhla z vody. Tolik čtení ze Starého zákona. A přidám k němu příběh z Nového zákona, tak jak ho zapsal evangelista Matouš v 16. kapitole od 13. verše. Příběh u Cezareje Filipovi. Když Ježíš přišel do končin Cezareje Filipovi, ptal se svých učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka? Oni řekli, jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků. Řekne jim, a za koho mě pokládáte vy? Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl, blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského a cokoliv svážeš na zemi, bude svázané v nebesích. A cokoliv rozvážeš na zemi, bude rozvázané v nebesích. Tehdy nařídil učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. To jsou slova evangelia Pána Ježíše Krista. Zpívejme píseň 244. Stojíme v bázni před tvou tváří, Pane. Píseň 244.
Krásné nedělní dopoledne vám všem, kdo jste tu přítomní fyzicky, i všem, kdo jsou přítomní virtuálně. Víte, co je pro kázajícího prekérní situace? Prekérní situace je chvíle, kdy nastupujete na kazatelnu a liturg všechny podstatné věci už řekl. Nicméně je mi útěchou příhoda, která se traduje v židovském prostředí. Údajně někdy na přelomu středověku a novověku přišel za jedním vzdělaným rabim, který žil kdesi v muslimském prostředí tehdy, tak přišel místní vezír a přinesl sebou Septuagintu, židovskou Bibli, a řekl, že se stane židem, pokud ho za 10 minut dokáže naučit základy židovské víry. A ukázal mu tedy na Septuagintu. Ten rabi s tím souhlasil a naučil ho desatero. To do těch 10 minut akorát stihli. A když se ten vezír podivoval a říkal, no a co ten zbytek tady? A on říká, no to už jsou jenom komentáře, ale to vám stačí na celý život. Tak já věřím, že i když tedy už to podstatné jste slyšeli, takže i ty komentáře budou k něčemu dobré. Tématem toho dnešního zamýšlení tedy bude víra, tedy křesťanská víra. Co vlastně je, co přináší a jak se projevuje v životě člověka. K volbě a k přemýšlení nad těmihle otázkami mě přiměly postupně dva impulzy, které jsem v poslední době dostal. První byla skutečnost, že tuhle otázku, co je víra, co je křesťanská víra, tak nastolil Lukáš Pacek při zamýšlení na posledním setkání staršovstva. A tam jsme tedy nějakým způsobem se snažili sdělit nebo podat pohled na to, co pro nás znamená víra, co pro nás znamená věřit. Tou druhou skutečností, tím druhým impulzem, byl nález, který jsem učinil ve své práci v archivu, a časová souvislost s datem toho dnešního kázání. Ten nález se totiž týkal výkladu událostí ze srpna roku 1968, tedy okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. To výročí jsme si tedy minulý týden připomínali. Jenom pro vás mladší, kteří jste to už nezažili. To byla událost, která vlastně byla takovou ledovou sprchou pro veškerý vlastně československý tehdy lid, kdy po tom předcházejícím období, kdy se zdálo, že se přece jenom nastupuje nějaká pozitivnější cesta, cesta ke svobodě, cesta k demokracii, mohla se začít otevřeně mluvit, nebo podstatně otevřeně již dříve, bez obav z nějakých velké perzekuce. Když se znova začaly otevírat hranice, lidé mohli cestovat, církve pozvolna přestávaly být terčem zásahů ze strany státní bezpečnosti a komunistické strany, tak ten 21. srpen 68 byl zlom. Zlom téhleté nadějné cesty a návrat k postupné, stále tuhnoucí totalitě v područí Sovětského svazu a komunistické strany na dalších 20 let. Vy mladší se potom třeba můžete zeptat svých rodičů, prarodičů, co pro ně vlastně znamenalo, jak prožívali tohle období, jaké otázky si kladli, co pro ně bylo důležité a na co chtěli znát odpověď. My dneska už umíme poměrně dobře vysvětlit a ukázat ta rozhodnutí a události, které vedly k těm událostem srpna 68. Dal by se udělat historický exkurs, který by to osvětlil, co se dělo před i za oponou dějin, co tedy vedlo k té vlastně katastrofě tehdejší. Já jsem ale nedávno tedy při procházení jednoho z fondů v Archivu bezpečnostních složek našel takovýhle letáček. Nese název Proč? A snaží se tedy nějakým způsobem podat odpověď na tehdy velmi citlivou a velmi těžce prožívanou otázku po významu a smyslu toho, co se stalo. Je zajímavé ale, že v celém tomhletom vlastně, když se podíváte čtyřstránkovém elaborátu, nikdy nenajdete termíny jako armáda, Sovětský svaz, okupace nebo komunistická strana. Z celého toho čtyřstránkového textu se k té události odvolávají pouze první dvě věty. A přesto si myslím, že tento letáček mohl mít podstatný dopad na uvažování lidí ve své době. Zbytek toho pojednání totiž se věnuje smyslu lidského utrpení ve světě a tedy řadí tu událost okupace do téhleté reality, do reality světa v utrpení. Ptá se také po Bohu a jeho konání v takových chvílích, proč dopouští zlo, proč proti němu nezasáhne. Snaží se vlastně vnímat skutečnost, tu aktuální skutečnost okupace a s tím, co s ní souviselo, jiným úhlem pohledu, než byl tehdy běžný. Než se člověku nabízel, tak říkajíc na první dobrou. Jak to ale souvisí s našimi dnešními biblickými texty a s otázkou po tom, co vlastně je víra? Lidé po srpnu 68 prožívali ztrátu naděje do budoucna. Trpěli pod narůstajícím tlakem neovlivnitelných okolností a nařízení zhůry, které se neustále stupňovaly. A ptali se, jak se to všechno vlastně takhle mohlo zvrtnout. Jak to, že z té cesty ke svobodě se náhle dostávají zpátky do žaláře poddanství. Takhle nějak se museli cítit i Izraelci v Egyptě, kteří po těch dobrých časech Josefových, kdy byli na výsluní, kdy byli svobodní, kdy přišli vlastně proto, aby nalezli živobytí v Egyptě a nalezli ho v hojné míře, tak najednou se všechno změní. Najednou jsou podrobeni nuceným pracem, nedůvěře, tyranii a ptají se, čím si to zasloužili. Proč je vlastně jejich Bůh ponechává na pospas jejich tyranům? Proč dovoluje, aby jejich život a jejich vyhlídky do budoucna byly ničeny faraonovými obavami před jejich svobodou? Před důsledky, jaké by mohla mít pro Egypt jejich svoboda? Proč na ně Bůh nechává dopadat stále tvrdší nařízení a požadavky mocností, které ovládají jejich pozemský svět? Což pak je Bůh opustil? Zapomenul snad na ně? A pokud ne, tak kde je? Proč nezasáhne? A všimněme si, že tady se dostáváme k úplně stejným otázkám, kterými se vlastně zabývá i ten náš posrpnový leták. S postupem času už víme, že odpovědí na tyhle otázky bylo, že Bůh svůj lid neopustil, ale že připravoval jeho vysvobození ve stanovený čas. V případě Izraelců to trvalo ještě dvě generace. V případě našeho národa v 20. století ještě 21 let, než byla ta pouta otroctví zlomena a my jsme také mohli být ke svobodě. 20 nebo 40 let, to je ale spousta času. Spousta času, který musí uplynout, než k něčemu takovému dojde. Jak tenhle čas přestát? Kde hledat pomoc a radu pro ty těžké dny pod vládou zla na tomto světě? Pro chvíle a doby, kdy se zdá, že ve svých problémech a neblahých životních okolnostech a ve všem tom, co nás tíží, svírá, omezuje a bolí, jsme vlastně sami. Kde hledat Boha v takovémhle čase? Kde hledat naději, že tohle to skutečně jednou skončí? Odpovědí na tyhle palčivé otázky je právě víra. Víra v Boha, který je dobrý, milující, ale také respektující svobodu člověka, kterého stvořil. Víra v Boha, který vládne světu, který má moc měnit věci, ale v rámci těchto hranic, které si sám stanovil. Víra Boha, který se stará a zachraňuje svůj lid. Víra je totiž způsob vnímání světa. Vnímání, které poskytuje ještě jiný úhel pohledu na skutečnost, než je ten obvyklý, lidský, pozemský. Učí vnímat věci v jiných souvislostech a jiných významech, než je člověku přirozené, běžné a obvyklé. Jako když si nasadíte brýle s barevným filtrem, tak skrze něj některé věci, respektive jejich barvy, ztratí svoji výraznost a jiné naopak vystoupí. Tak i víra některým skutečnostem nebo hodnotám ubere na důležitosti, ale jiné naopak vyzdvihne. Umožňuje tím člověku vnímat jeho život a události v něm v jiné perspektivě a jiných souvislostech. A také umožňuje člověku jednat jinak, než je obvyklé a očekávané. Tak jako ony dvě zmíněné hebrejské porodní báby se odvažují kvůli víře v Hospodina, který je nade vším. Je napsáno, že se báli Boha. Tak odvažují se neposlechnout a obejít ten faraonův příkaz, aby zabíjeli novorozené izraelské chlapce. A to pro ně mohlo znamenat i trest smrti v tehdejší době. Ale právě díky této jejich víře, této jejich aktivní víře, mohli Hebrejci vlastně získat mužské potomstvo a nezmizet z tváře světa, jak faraon zamýšlel. A nakonec vlastně mohli získat i svého vůdce, svého zachránce, který je vyvedl ke svobodě. Přesně tak, jak Bůh plánoval. Jak je ale taková víra představená v Bibli? Apoštol Pavel v listu Židům představuje víru následujícími slovy. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Abraham věřil a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl, a vydal se na cestu, ačkoliv nevěděl, kam jde. Mojžíšovi rodiče věřili a proto svého syna po 3 měsíce po narození ukrývali. Viděli, že je to vyvolené dítě, a nezalekli se královského rozkazu. Mojžíš věřil a proto, když dospěl, odepřel nazývat se synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s Božím lidem, než načas žít příjemně v hříchu. Věřil a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný, jako by neviditelného viděl. Mám ještě pokračovat? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali Boží spravedlnost, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. Zavírali tlamy lvům, krotili plameny ohně, unikali ostří meče, v slabosti nabývali síly, vedli si hrdinsky v boji, zaháněli na útěk vojska cizincům. Ženám se jich mrtví vraceli vzkříšeni. Jiní byli mučeni a odmítli se zachránit, protože chtěli dosáhnout něčeho lepšího, totiž vzkříšení. Tolik tedy obraz apoštola Pavla. Víra v dobrého a milujícího Boha Stvořitele, který se zasahuje o člověka, kterého stvořil, mění způsob pohledu na svět a dává člověku možnost vnímat a reagovat na svět a dění kolem sebe odlišně a tím také dojít k jiným výsledkům, postojům a jednáním, než se předpokládá. Nejde ale jen o způsob nahlížení na svět. Víra totiž mění samotnou podstatu přemýšlení o nás samotných, o světě kolem nás, o našem místě a roli na něm. Mění samotná východiska našeho myšlení, to, čemu filozofové říkají paradigma. Mění to, z čeho vychází naše přemýšlení. Jak jinak a odlišně se bude chovat člověk, když bude vnímat vesmír jako výsledek nahodilých jevů nebo jako výsledek Božího tvoření? Jak odlišně bude se chovat, když se bude považovat za nejvyvinutější ze zvířat anebo za jedinečného nositele Božího obrazu? Za vládce planety nebo za správce stvoření? Stejným způsobem se pak mění i naše nahlížení na události našeho vlastního života. Člověk jinak hodnotí a jinak řeší životní situace, pokud vnímá svůj život jako dar, jako Boží dar, pokud počítá s Bohem, který je nad ním, kterému je zodpovědný za své činy a za svá rozhodnutí. A pokud důvěřuje, že Bůh má moc nade vším a že mu jde o dobro člověka, stejně jak psáno u proroka Jeremiáše, to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám. Jsou to myšlenky o pokoji a nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucna. To jsou Boží slova pro Izrael. A když tedy člověk důvěřuje, že ve svých strastech a životních zápasech není samotný, ale že Bůh je v nich s ním a vede ho, byť třeba Boží přítomnost právě necítí. Častokrát totiž to Boží vedení skrz různé naše těžkosti, různé naše životní zápasy vidíme až z odstupu a ve zpětném pohledu. A nikoli právě ve chvílích, když jsme uprostřed toho zápasu. Víra, stejně jako její rodné sestry, naděje a láska, člověku zásadně mění vnímání života a světa. Stejně jako se významně liší život s láskou a život bez lásky, jako je na první pohled rozeznatelný život v naději a život bez naděje, je podstatný rozdíl v životě víry s vírou a životě bez víry. Jde skutečně o podstatný rozdíl, tedy rozdíl v samotné podstatě takového života. Člověk, který je vychován odmala ve víře, to tak často nemusí ani vnímat, protože byl vlastně vychováván v přijímání pohledu víry, v pohledu vlastně na svět z Božího úhlu. Ale ti z nás, kdo pocházejí z nevěřícího prostředí, mohou dosvědčit, jak zásadním přelomem v pohledu na život a svět je přijetí víry. Všechno se mění. Mění se paradigma, mění se východiska uvažování. Člověk pak prochází postupnou změnou hodnot, významů, jednání a myšlení, jak se postupně doostřují jeho oči víry nebo oči rozumu, a ty nově získané brýle víry, aby mohl vidět podobně, jako vidí Bůh. Ale ten stejný proces probíhá samozřejmě i u věřících. Jen ty rozdíly nebývají často tak jako zřetelné. Zajímavé také je, že přítomnost nebo nepřítomnost víry a vlastně každé z těch tří zmíněných křesťanských cností víry, naděje a lásky v životě člověka lze poznat pouze zprostředkovaně. Skrz jejich působení v tom kterém člověku a skrze něj pak i na svět kolem. Sami o sobě se neobjevují, nejsou. Nepotkáme tedy nikdy lásku, nebo víru, nebo naději. Ale vždycky jen člověka, který myslí, chová se a jedná pod jejich vlivem a podle jejich charakteru, jsou neviditelné a přece skrze své působení v životě nepřehlédnutelné. A pro směřování člověka zcela zásadní. Jsou chápány jako kotvy lidského života, které jsou stojí udržet nad rozbouřenými hladinami událostí a okolností, skrze nějž jeho život prochází. Nelze se jich domoci, není na ně žádný nárok, nelze je koupit ani získat násilím. Všechny tyto základní životní cnosti nebo cnosti a ingredience života lze totiž dostat pouze darem. Od Boha nebo skrze člověka, protože k ním se vždycky vztahují. Víra je někdy zobrazována jako kotva, vržená do nebe. Vidíme z ní jen lano, které visí z mraku. Nevidíme, zda kotvu skutečně něco drží a případně jak pevně. Jediným způsobem, jak se o tom přesvědčit, je chytit se lana a skočit. Teprve když zavěsíme svůj život na lano, zjistíme, jestli ji tam nahoře opravdu něco drží a jak pevně. Křesťanská víra specificky je pak důvěra, že ten, kdo jej tam drží, není jakákoliv síla či moc, ale že to je tvůrce vesmíru, otec člověka, spasitel vyvolených, Bůh věrný a milosrdný, Bůh, který je blízko svému lidu. On je tím, kdo od prvopočátku stál o vztah s člověkem, kdo u něj osiloval, kdo jej vedl a kdo neváhal vstupovat do naší lidské bídy a temnot, aby nás pro sebe získal. Pro člověka, který se sám odvrátil od Boha, od toho nejvlastnějšího pramene života, lásky a pravdy, pro tohoto člověka neváhal obětovat svého syna, aby mohl člověka zachránit před pouhým přežíváním na tomto světě a dal mu možnost zažít opravdový život v Boží přítomnosti a světle. Víra je vstupní lístek, pozvánka do nebe, kterou jsme nalezli u paty Kristova kříže. Je ale na každém člověku, jestli ji zkusí ve svém životě uplatnit. Bůh ze své strany učinil všechno, co mohl, aby k němu člověk mohl přijít, ale musel se zastavit na hranicích naší vlastní svobodné vůle a rozhodování, které respektuje, protože nás s nimi stvořil a tudíž je bere vážně. Rozhodnutí, jestli vezmeme vážně Boží nabídku víry, je tedy už na každém z nás osobně. Pán Ježíš v našem evangelijním textu se ptal učedníků, za koho lidé pokládají syna člověka. A jejich odpověď byla a je vlastně svědectvím o různosti lidských pojetí, vnímání osoby Krista. Dneska bychom se setkali ještě s výraznějším rozptylem toho, kdo vlastně byl Kristus, jaká byla jeho role na tomto světě, včetně toho, že někteří budou tvrdit, že ani nikdy neexistoval. Ale když se podíváme do toho evangelního textu, tak zjistíme, že tahle odpověď, ať už je jakákoliv, tak není tím, co určuje postoj a život učedníků. Těch se totiž Pán Ježíš potom ptá jinak. Za koho mě pokládáte vy? A odpověď na tuhle otázku je zásadní. Je to totiž otázka po víře. Otázka jdoucí na tělo. Ono totiž není nejpodstatnější, co si o Ježíši, Bohu, víře, lásce, pravdě nebo naději myslí naše okolí, moje rodina, mý kamarádi, kolegové. To jediné, co se skutečně počítá, je to, co si o nich myslím a o čem jsem přesvědčen já. A jestli já sám jsem se ve svém životě s nimi setkal a setkávám. Jak tedy vidím svět a sebe samotného? To je to klíčové. Vidím pouze obvyklýma lidskýma očima? Věci jsou prostě takové, jaké jsou? Svět je takový, jaký je? Nebo vnímám i tu Boží perspektivu, že svět a člověk není takový, jaký by měl být. Že potřebuje zásadní proměnu, aby mohl dostát úkolu, k němuž byl stvořen. Nést na sobě Boží obraz, být svědectvím o samotném stvořiteli. A tato proměna, že je možná pouze způsobem, který Bůh umožnil sám, skrze přijetí obětí Ježíše Krista do mého vlastního života. Jen pokud tyhle skutečnosti budou v našem životě realitou, pak máme podíl na životě víry. Máme naději pro tento život. Pro život, který nekončí na tomto světě, ale přesahuje až k Bohu v nebesích. To je ta skutečná víra, která je zakotvená v Boží lásce. Ta víra, která má naději a která vydrží. Takéž je tou cestou, po níž půjdeme v našem životě. Amen. Ještě než budeme zpívat píseň číslo 250, můžeme si společně připomenout, čemu vlastně jako křesťané věříme, jak to pro církev bylo formulováno v apoštolském vyznání víry. Pokud byste měli na pochybách, můžete si nalézt vzadu ve zpěvníku je apoštolské vyznání víry. Prosím, jestli můžete, abyste povstali. Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Můžete se posadit a budeme zpívat společnou píseň číslo 250. 250. píseň z našeho kancionálu. Nyní tedy je čas, kdy se můžeme k Pánu Bohu volat ve svých modlitbách. Kdokoliv z vás se může modlit, prosím, povstaňte. Amen. Amen. Pane Bože náš, chválíme tě a děkujeme ti za to, že jsi to byl ty sám, kdo nás k sobě povolává. Že, pane, ty jsi to byl, kdo stál jako první o společenství s člověkem, kdo zasahuje a zasahoval a bude zasahovat do našich životů, abychom k tobě mohli přijít. Děkujeme ti za to, že jsme i mnozí z nás tě mohli poznat jakožto Boha, který se stará, jakožto Boha, který je milující, který odpouští a který chce přijímat. Děkujeme, pane, za to, že naše víra není postavena do vzduchoprázdna, ale že je nasměřována k tobě, k Bohu, kterého poznali naši otcové a kterého my sami můžeme poznávat ve svých životech jakožto Boha Otce. Děkujeme za to, že ti nejsou lhostejné naše životy, naše zápasy, naše utrpení, ale že jsi to ty sám, kdo v takových chvílích přichází, aby nás pozvedl, nás nesl a ukázal nám cestu. Děkujeme za veliký dar Pána Ježíše Krista, který se stal tou smírčí obětí, tím mostem mezi námi a tebou, abychom svobodně mohli přicházet k tobě, abychom mohli žít ve tvém světle, abychom mohli získat takový život, jaký jsi zamýšlel pro člověka. Děkujeme za to, že můžeme k tobě volat jako k našemu Otci, tak, jak nás to tvůj syn, Pán Ježíš Kristus, naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit.
Připojím několik sborových oznámení. Ve středu, která je před námi, 26. srpna v 18 hodin, bude 9. setkání nad kázáním nahoře a tématem bude křesťanova modlitba. A vedení tohoto setkání má bratr Petr Dadák. A pokud by vás zajímala další setkání, jejich témata, tak jsou na nástěnce v předsálí. Příští neděli opět se můžeme sejít ke společnému shromáždění. V neděli 30. srpna budeme mít mezi námi hosta, bratra kazatele Bronislava Kaletu. A ještě jedno oznámení. Dnes slaví své 96. narozeniny bratr Bohuslav Smutný. Tak přejeme, aby mu Pán Bůh dával dostatek pokoje a radosti. Tak bratra nevidím, tak prosím jeho nejbližší, aby mu vyřídili náš pozdrav. Zpívejme nyní píseň 533. prosím, abychom k této písni povstali. 533, Král věčný nás požehnej.
Vyslechněte si ještě slovo vyslání a požehnání. Slovo vyslání nebo takové napomenutí budu číst z Judovy epištoly. Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Buď s námi všemi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a v lásce. Amen.
Amen.